əfaflıq və həmyerli verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışacağıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusif bəy, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Vasif bəy, 2008-ci il necə oldu? Yəni, korrupsiyanın səviyyəsinə görə, ümumiyyətlə, korrupsiyanın mövzuluğu ilə baxımından necə il oldu?
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri, bilirsiniz ki, 2004-cü ildən başlayıb. Təxminən artıq 5 ildir ki, 2004-cü ilin yanvar ayının 13-də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olundu. Ondan biraz əvvəl Avropa Şurasının konvensiyaları Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən qəbul oldu. Daha sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə konvensiyası qəbul olundu və deyərdik ki, 2004-cü ildən bu işə start verilib. Dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizəyə. İlk öncə görülən tədbirlər, yaradılan dövlət orqanları və qəbul olmuş qanunlar bu korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bu istiqamətə yönəlir. Yəni korrupsiyaya qarşı müqaviməti yaratmaq
üçün. Bir şey deyim, 2004-cü ildən başlanan hərəkat, başlanan mübarizə 2008-ci ildə
mən deyərdim ki, bəli, nəticə, axırıncı nəticə, əlimizdə olan nəticə 2008-ci ildir. Yəni ki, biz 2008-ci il haqqında fikir yürüdə bilərik. Mən deyərdim ki, 2004-lə, 2005-lə, hətta 2006 ilə müqayisədə 2008-ci ili mən biraz müsbət salarlarını qeyd etmək istəyirəm.
O
nə istiqamətdir? Müsbət salar deyəndə mən nəyi nəzər tuturam? Təbii ki, burada korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasıdır mən deyə bilmərəm. Amma korrupsiyaya qarşı müqavimətin yaradılması istiqamətində addımlar qeyd etmək lazımdır. Yəni, bu müqavimət yaradılır cəmiyyətdə. Bu müqavimət nədə göstərir özünü? Bu müqavimət ictimaiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə fəallığında özünü göstərir. Məsələn, 2005-2006-cı illərdə bizə daxil olmuş müraciətlərin əksəriyyəti anonim müraciətləri idi. Artıq deyə bilərik ki, vətəndaşlar nə nəinki müraciətlərində, hətta biz regionlarda tədbirlər keçirərkən vətəndaşlarla, ictimaiyyətin nümayəndələri, dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları oturub bir yerdə müzakirələr keçirilir və vətəndaşlar, əhali qorxmadan, çəkinmədən rüşvət faktlarını artıq yerli dövlət orqanlarının artıq iştirakı ilə, onların iştirakı ilə onları söyləyə bilirlər.
Yusuf bəy, 2008-ci il, 2007-ci ildən çoxmu fərqləndi?
Beynəlxalq korrupsiya indeksi çapılmış indeks hər il çap olunduğu kimi göstəricilərə görə Azərbaycan yenə də geriləyib. Yəni keçən il 148-ci yerdə idisə korrupsiya indeksinə görə 2008-ci ilin göstəricilərinə görə 158-ci yerdədir, 182 dövlətin arasında.
Bax belə deyim, Vasif bəy bir qədər əvvəl dedi 2004-cü ildən başladı ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə başlanıb, proqram falan qəbul olunub. Bu 2008-ci ildə özünü göstərdi mi, yoxsa Vasif bəy deyir göstərib?
Sözsüz ki göstərib. Mən deyirəm ki, mən də razılaşıram Vasif müəllimdən ki, orada qeyd edilən müsbət tərəfləri mən də razılaşıram və demək olar ki, onların belə deyək ki, sədaları ondan ibarət oldu ki, yeni qanunvericilik aktları qəbul olundu ya da işlənilir hal-hazırda layihə formasında parlamentdədir. Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş Milli Strategiya 2007-2011-ci il üzrə onlar işlənilir, amma yenə də problemlər olduğu kimi qalır, sözsüz ki. Yeganə üstün cəhətləri o cümlədən demək olar ki, ictimaiyyətin fəallığı. O da deyək ki, onunla bağlıdır ki, yəqin ki, qeyri-hökumət təşkilatların və dövlət tərəfindən də o cümlədən onu da qeyd eləmək lazımdır. Maarifləndirmə, ictimaiyyətin maarifləndirmə bu sahədə nəticəsidir demək olar ki.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bəs Yusuf müəllim, belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, daha çox belə deyək də, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında korrupsiyanı qavrama indeksində özünü göstərdimiz? Bax, bu müsbət məqamlar, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi müxtəlif.
Söhbət mən gedir ki, onu aparan ekspertlər təşkilatın üzvü deyillər. Qeyri-obyektivliyə yol verməmək üçün kənar bir eksperti və onun öz mənbələri var ki, hardansa oradan informasiya əldə edir. Sözsüz ki, yəqin ki, o məsələlər də öz əksini tapmışdı. Ona görə ki, Dünya Bankının hesabatına görə...
Doing business.
Bəli, doing business deyilən şeydə, indeksində Azərbaycan xeyli irəliləyib, öz bu sahədə. Amma onunla yanaşı o təkcə bizneslə bağlı deyil. Yəni iqtisadiyyatdan başqa bizim sosial problemlərimiz var, hüquq problemlərimiz var, yəni digər problemlər də üzrə çıxır. Burada isə Transparency International verdiyi qavrama indeksində bütün sahələri əhatə edir.
Amma belə deyək də, bax, o bir Dünya Bankının doing business hesabatında Azərbaycan iqtisadi inkişafa falana görə lider ölkələr qiymətləndirildi. Amma beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatında korrupsiyanı qavrama indeksində Azərbaycan yenə də Nigeriyanın yer aldığı ölkələr arasındaydı. Yəni, bax, əgər o varsa, onda niyə Azərbaycan o Nigeriyanın qonşuluğundan yuxarı qalxa bilmir?
Yenə deyirəm sizə ki, orada doing business-də, yəni Dünya Bankının verdiyi hesabatda ancaq və ancaq iqtisadi məsələlərə toxunulur. Yəni, investisiya sahəsi, biznes mühiti cəmiyyətdə və dövlətdə. Amma Transparency International bütün sahələri əhatə edir. Təkcə iqtisadiyyatı yox, həm sosial, həm hüquqi. Yəni, bütün problemləri əhatə edir. Ona görə də sözsüz ki, haradasa irəliləyişimiz varsa da, digər sahələrdə yəqin ki, geriləmə var ki, öz əksini göstərir.
O geriləmə, o irəliləyişi
örtbastır. Bəli, örtbastır, əfsuslar olsun.
Belə deyim, Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesablayırsınız? Bax, bu qədər qanunlar qəbul olunub, proqramlar qəbul olunub. Regionlarda olursunuz da, bu layihələrinizlə bağlı. Adamlar nə deyirlər? Məsələn, biz də oluruq regionlarda. Adamlar deyir ki, məsələn, bir 3 il əvvəl bir işin düzəldilməsi üçün 1 manat verirdiksə rüşvət formasında. Amma indi 5 manat veririk. Amma bir tərəfdən də yəni etiraf olunur ki, hə, bu qanunlar qəbul olunur, filan-filan müəyyən irəliləyişlər var. Yəni, bax, bu məsələ niyə görə bax, bir təzad var. Qanunlar qəbul olunur, qanunvericilik bazası düzəldilir, amma adamlar yenə deyirlər ki,
biz... Bundan öncə adamlar deməzdi ki, əvvəl bir verirdik, indi iki veririk. İndi amma onu deyirlər, bu da bir irəliləyişdir. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdim ki, korrupsiyanın səviyyəsində o müsbət çalarları görmürük, səviyyənin azalmasında. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi 2 il bundan öncədən azalmayıb. Amma digər sahələrdə müqavimətin yaranmasında müsbət çalarlar var.
Deyirsiniz ki, adamlar deməyə başlayıblar. Bu deyilən ifadələrlə bağlı.
bağlı? Hansısa bir belə qalmaqallı, məhkəmə prosesi yadınızdadır mı? Kimlə səhvs olunur falan? Bax,
müraciətlər olur vətəndaşlar tərəfindən. Vətəndaş artıq açıq surətdə məmurun adını çəkərək ona rüşvət verdiyini, ondan və yaxud zorla rüşvət alındığını bildirir. Və bu hadisələr, onu qalmaqala mənə elə gəlir, mətbuat daha yaxşı keçirə bilər. Yəni, qalmaqal hallarına. Bu işdə mətbuatın rolu daha çox böyük olmalıdır. Və biz Azərbaycanın nə çatışmır deyim sizə. Dünya ölkələrində çox geniş təcrübədən keçmiş jurnalist araşdırmalarının, korrupsiyayla bağlı jurnalist araşdırmalarının keçirilməsi. Birisi, bizdə ayrı-ayrı jurnalistlər bu işlə məşğul olurlar. Bu tək bir jurnalistin işi deyil bu. Böyük bir mərkəzə ehtiyac var. Belə bir mərkəzə ki, jurnalist araşdırmaları mərkəzinə ehtiyac var Azərbaycanda. Bu mərkəzin rolu ondan ibarət olar ki, Azərbaycanda həm korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları, hüquq mühafizə orqanları bu araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq hər hansı bir korrupsiya əməli ilə bağlı araşdırma apara bilərlər. Yəni bunun önəmi var. Çünki beynəlxalq təcrübədə hər hansı bir qalmaqalı yaradan da jurnalist araşdırmaları.
Yox, belə deyim də 2008-ci ildə oldumu sizə bax deyirsiniz adamlar açıq-açıq indi bəli. Danışırlar deyirlər ki, biz bu qədər rüşvət veririk filan.
Yəni nəticəsi demək istəyirsiniz.
Bəli, siz o həmin o sizə deyilən məlumatları hüquq mühafizə orqanlarına, korrupsiya qarşı mübarizə dövlət komissiyasına təqdim eləmisiniz.
Faktlar deyə bilərik ki, biz təqdim etdiyimiz faktlar.
Amma nəticə nə olub?
Nəticə də olub ki, o vətəndaşın problemi həllini tapıb. Bəzən olub ki, rüşvət də qaytarılıb, bəzən belə halda olub, təcrübəli olsa da, bəzən olub ki, imkansız bir kasıb bir insanın problemi pulsuz parasız həll olub. Belə hallar olub, bizə çox olub.
Yusuf bəy, bu son hesabatınızla bağlı prezidentin İtaliya televiziyasına bir müsahibəsi oldu. Prezident qeyd elədi ki, orada beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir, onların məlumatları əsassızdır, yəni çox qərəzlidir sizin hesabatlar. Necə hesab edirsiniz? Doğrudanmı sizin hesabatlar, yəni bax beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının hesabatları qərəzlidir? Bax nə qədər mənbəyə əsaslanır bu təşkilatın hesabatları?
Əslində qalsa axırıncı hesabatı, yəni davranış indeksinde deyə bilərəm ki, 8-11 mənbəyə istinad olunur. Bu bir. İkincisi, dövlətin başçısının bu barədə öz fikri səsləndi. O sözsüz ki, mövqeyidir. İndi mən əfsuslar olsun, o məmurlara iradım var ki, prezidentə düzgün məlumat verməyiblər ona görə ki, ən azı keçən il prezident tərəfindən qol çəkilmiş milli strategiyada 57-ci maddədə Transparency International yeganə təşkilatdır, bir beynəlxalq təşkilatdır ki, özünə dövlət müttəfiq bilib və bunun tövsiyələri dövlət orqanlarında mütləqdir. Və bu sərəncamdan sonra, bu milli strategiyada göstərilən sətirlərdən sonra belə bir sözlər sözsüz ki, hardasa uyğunsuzluq yaradır. Biz də şəxsən Transparency Azərbaycan, yəni Şəffaflıq Azərbaycan hardasa öz fikrini bildirdi Rənə Səfərəliyevə, bir müdirəçi direktorcu. Biz də razılaşmırıq o davranış indeksinin göstəricilərlə. Amma yenə deyirəm, və bunu hazırlayan kənar bir eksperti, onun öz mənbələri var. Bu, illər boyu aparılmış metodikadır və onunla tüm dünyada gedən prosesləri, yəni korrupsiyayla bağlı olan prosesləri izlənilir. Sadəcə olaraq sözsüz ki, biz öz fikrimizi bu barədə həm öz təşkilatımızı Berlinə, həm də burada öz fikirlərimizi və mətbuatda da göstərdik ki.
Vasif bəy, regionlara gedirsiniz, çıxırsınız. Amma bu iri layihələr var həyata keçirilir Azərbaycanda, Bakıda. Bunlara nəzarət imkanlarınız, burada korrupsiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, bu 2008-ci ildə bir şey üzərə çıxarda bilməmisiniz?
Bilirsiniz, o dediyiniz iri layihələr, baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti şəffaflığın qorunması ilə bağlı milli strategiya qəbul edib. Bu milli strategiyada xüsusi vurğulanıb dövlət orqanlarının hesabatlığı. Bundan başqa prezident dəfələrlə regionlarda olarkən belə bir fikir söyləyir ki, dövlət büdcəsinin xərclənməsinə vətəndaşların ictimai nəzarəti yaradılmalıdır. Yerlərdəki bilirsiniz ki, sosial iqtisadi inkişafla bağlı dövlət proqramı fəaliyyət göstərir. Yerlərə külli miqdarda dövlət vəsait xərcləyir. Və bununla bağlı dəfələrlə belə fikirlər vurğulanıb, amma buna baxmayaraq bu işləri görənlər, məmurlar bu şəffaflıq haqqında, yəni mən sizə açığım bir şey deyim, milli strategiya Azərbaycanda hal-hazırda mən deyərdim ki, yerlərdə çox könülsüz surətdə, deməli hesabat xatirinə deyərdim ki, yerinə yetirilir. Yerinə yetirilir deyəndə elə fikir deyirəm, yəni ki, bu nəticəsi görünmür. Yəni yerlərdə hesabat xatirinə məmurlar bununla məşğuldurlar.
Faiz etibarilə deyə bilərsiniz, neçə faiz bax?
Milli strategiyanın həyata keçirilməsi.
Həyata keçirilir.
Əgər Azərbaycanda bugünkü korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alsaq, əhalinin ərzə verir şərtlərinə baxılması məsələlərini nəzərə alsaq və ümumiyyətlə regionlarda milli strategiyayla bağlı maariflənmə tədbirlərini nəzərə alsaq, mən deyərdim ki, 50% olar olmuyor.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin korrupsiya ilə bağlı yekunlarla danışırıq. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Yusuf bəy, 50% bu strategiyanın işləməsi ilə bağlı, əməl olunması ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Siz də hesab bilirsinizmi? Yəni 50% əgər əməl olunursa, Azərbaycan bu indiki yeri ilə razılaşmaq olarmı?
Yenə deyirəm, metodika nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq lazımdır. O ki, qaldı Vasmanın dediyim məsələlər, onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biraz açıqlayıb. Sözsüz ki, bizdə də vətəndaşların müraciətləri nəticəsində vətəndaşların problemləri həll olunur. Konkret olaraq vətəndaşın konkret olaraq problemi. Lakin problemin kökü həll olunmur. Problem ondadır. Ona görə də
kökü qalırsa demək problem qalır.
Sözsüz qalır və keçir digər mərhələyə. Bu bir. İkincisi, dövlətin o barədə mövqeyi tutalım. Qanunvericilik bazasında yeni qanunlar qəbul olunur. Çox gözəl haldır ki, təzə qanunlar qəbul olunur. Lakin birdən görsən ki, həmin qanun ya mexanizm bazası işlənilmir. Yəni qanun ölü olur. İşlənilmir. Mexanizmi yoxdur. Və yaxud da onun hazırlanmasında qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmur, barədə fikirlərin söylənilmir və sözsüz ki, qəbul olunmuş qanun da, belə deyək də, çiğ formasında çıxdığı halda Avropa Birliyi Parlament Asambleyasında tənqidə məruz qalır. Tutalım, axırıncı bizim layihələrimizdən biri cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərin və digər əmlakların legallaşmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan qanunun layihəsi. Konvensiyaya biz qoşulandan sonra hal-hazırda bu layihə işlənir. İki oxunuşunda da keçib. Dekabrın 12-sində isə Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında Monveil belə bir
müraciət var.
Ki, bəli, ki, müraciəti var ki, layihə heç də konvensiyaya uyğun deyil. Çox çiğdir, belə lorudur.
Bəli, bəli.
Ona görə də bununla bağlı da heç kəs, yəni qeyri-hökumət sektoru dəvət olunmayıb işlənilsin. Belə bir hal var ki, yəni dövlət beynəlxalq konvensiyanı konvensiyaya qoşulursa, ratifikasiya olunursa dövlətdə, onun şərtləri dövlət üçün mütləqdir.
Yusuf bəy, bax, bilmirəm, sizin bu məsələlərə münasibətiniz var, yoxdur. Yəni, mətbuatda rast gəlirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatlarda bəzi hesabatlar açılırlar ki, bu iri layihələrin bir çoxunun keyfiyyətsiz olması, misal üçün də belə deyək, yolların, daha çox yollardan danışılır ki, yollar bir il əvvəl çəkilib, növbəti il dağılır. Bu yolların, iri layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ayrılan vəsait tam xərclənmir, mənimsəlinir, ona görə də bu layihə keyfiyyətsiz başa çatır. Münasibətiniz necədir? Razılaşmaq olar mı bu fikirlər?
Yəqin ki, bu məsələlərdə ona səbəb var ki, bu suallar ortalığa çıxır. Sözsüz ki, indi biz də bu şəhərdə yaşayırıq, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq və görürük ki, eyni küçələr neçə dəfə asfaltlanır, sonra dağılır, yenidə asfaltlanır. Sual yaranır ki, bunun layihəsi yoxdur ki, bir dəfəlik bu işi görərlər ki, bir dəfəlik də bunun tamamlayıb işi təhvil versinlər. Belə deyək də, korrupsiyanın bir formasıdır da iqtisadiyyatdə. O ki, qaldı iri layihələrlə bağlı olaraq, yəni deyirəm, söhbətlə gedir ki, mən Vasim əlimlə bu məsələdə razıyam ki, nə vaxta kimi ki, dövlət orqanların işində şəffaflıq və aşkarlıq prinsipi işləməyəcəksə, korrupsiya üçün kifayət qədər şərait var.
Bəs necə hesab bilirsiniz? Elə hər ikinizə aid sual. Ötən illərlə müqayisədə, bax bu 2008-ci ildə dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflıq oldu mu? Yəni, bax, o fərqləndi mi?
Şəffaflıq ondan ibarət deyil ki, tutalım, bu barədə təkcə hesabatlarda yox, həm də öz gələcək planlar barəsində də ictimaiyyətə çatdırmaq belə deyək də, informasiyası olmalıdır. Təkcə görmüşlərdən başqa dövlətin və ictimaiyyət özü də, dövlətin vətəndaşları və ictimaiyyət özü də görməlidir ki, gələcəkdə hansı işlər nəzərdə tutulub və ona nə qədər pul xərclənəcək. Axı, hamımız bu dövlətin, ölkənin vətəndaşıyıq.
Vasifəsi mövqeyiniz qısaca...
Ən əvvəl biz vergi ödəyiciləri, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun ödədiyi vergi nəyə xərclənir? Bu, beynəlxalq təcrübədən deyirik bunu. Bundan başqa, bilirsiniz, biz bəzən deyirik ki, niyə bir ilə, iki ilə korrupsiyanın səviyyəsi azalmadı? Biz sadəlöf olaraq əgər fikirləşsək ki, Azərbaycan kimi bir ölkədə və eləcə də götürək keçmiş eseri məkanında olan dövlətlərdə korrupsiyanın səviyyəsini bir neçə ilin ərzində azaltmaq olar. Bu, mümkün olmayan bir şeydir. Çünki demokratik bir sistem, hüquqi bir dövlət oturuşmalıdır, bu yaranmalıdır. Yəni bir deyək ki, bir ilin bir qərar qəbul olundu, bir qanun qəbul olundu və bəyat dediyiniz qanunlardan danışırız. Bilirsiniz, qanunlar qəbul olunmaqda əvvəl antikorrupsiyon ekspertiza olmalıdır hər biri. Qanunlarda eləmə qanunlar var ki, onlar korrupsiyasının şərait yaradır. Fransada məclisdə 300 ekspert, 300 hüquqşünas, 300 nəfər hüquqşünas qanunların ekspertizası ilə məşğuldur. Bir qanun da ekspertizadan keçmədən qəbul olunmur. Milli Məclisdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bir komissiyanın olmasına ehtiyac var.
Mən bir şey deyim, 2008-ci ilin son hadisəsidir, dünən, yəni dekabrın 29-unda baş verdi. Bu İçəri şəhər metrosunu keçmiş Bakı Sovet metrosunun 29-unda açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev də orada iştirak elədi. Amma dekabrın 30-unda yayılan məlumat idi ki, artıq oradan damır. Yəni birinci qar içəri damır girişin içərisinə. Yəni bu damcıların korrupsiya ilə əlaqəsi var.
Təbii ki var. Bilirsiniz nə qədər ki, bayaq siz dediniz ki, böyük layihələrlə bağlı dövlət qurumları hesabatlığı yoxdur. Bəli, təbii ki, nə qədər ki, vətəndaş qarşısında, cəmiyyət qarşısında hesabatlığı olmayacaq. Ona nə xərclənib, nə qədər xərclənib
və yox, məlumat var. Qədər... Tağı Əhmədov bizim radio bildirdi ki, 15 milyon dövlət büdcəsindən pul ayrılıb ona.
Pul ayrılıb və pul xərclənib. Bilirsiniz, tikintilərdə baş verən nöqsanlar, daha sonra baş verən nöqsanlar o tikintilərin bax tikilməsində, onların başa çatmasında istər-istəməz bilirsiniz, vəzifə səhlənkarlığı özü də korrupsiyadır da.
Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlı olardın. Mətlə o içəri daman damcıların korrupsiya aidiyyatı var, dəxli var mı?
Sözsüz ki, keyfiyyətsiz.
Yoxsa fəhlə, işçi səhlənkarlığı kimi qiymətləndirirsiniz?
Söhbətlə gedir ki, istər bu vəzifə səhlənkarlığı olsun, istərsə bu hansısa bir səbəbdən yiyinti nəticəsində belə deyək də orada görüləsi işlərin görülməməsi nəticəsi olsun. Yəni, sadalama kifayət qədər olar ki, korrupsiya halları ortalığa çıxarılması səbəb ondan ibarətdir ki, onun aşkarlığı, yenə də dediyim kimi, tamamilə razıyam, onun aşkarlanması qabaqçadan. Təkcə görülən işləri yox, layihələşmiş işlər bu bir. İkincisi də ictimaiyyətin burada iştirakı. İndi gəlin belə danışaq da. Sabahsı gündə Allah göstərməsin də hər hansı tikinti obyektlərində qəza baş verəndə
ötən uçan bir halda.
Bəli. Sonra başımıza vururuq ki, bu bədbaxtçılıq niyə baş verib və araşdırma zamanı görürük ki, nə qədər nöqsanlar və korrupsiya halları mövcuddur. Amma nəticədə bir dənə, yəni belə də məmur, ona cavab deyir, məmur cavab versin, ortalığa çıxır.
Cəza olmur.
Ona görə də ictimaiyyətin burada iştirakı, qeyri-hökumət sektorunun burada fəal iştirakı və qeyri-dövlət lazım olsa ekspertizaların keçirilməsi elə korrupsiya hallarının qarşısını və gələcəkdə belə bir fəsadların qabağını almasını demək.
Marif bəy, ötən iki bina çox yaxşı faktdır bu işə. Ötən uçan bina. Yəni sonradan müəyyən oldu ki, rəsmilərin heç birinin xəbəri yoxmuş. Bu binanın tikilməsindən, bu bina tikiləndə nə tikinti qaydalarına əməl olunmayıb. Bunlar hamısı korrupsiya idi.
Artıq bu məsələyə bir ironiyalı münasibətdə yaranıb ki, deyilir ki, yağış, qar, iri tikintilərdəki korrupsiyanı bu sahəni yoxlama olan hesablama palatasından və Maliyyə Nazirindən daha yaxşı üzə çıxartdı. Məsələ bu qurumların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yenə qayıdırıq Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya. Orada inanın ki, bütün dövlət qurumları qarşısında mühüm bir vəzifələr tələb kimi qoyulub. Vətəndaş cəmiyyəti qarşısında. Azərbaycan cəmiyyəti 2007-2011-ci illərə əhatə edir o sənəd. Bir neçə il ərzində 2011-ci ilə qədər o sənədə əməl etməsə, burada cəmiyyət deyəndə mən həm də dövlət məmurunu, həm də vətəndaş cəmiyyəti nəzərə tuturam. Ona əməl etməsə, Azərbaycanın 2011-ci ildən sonra, yəni bu sənəd müddəti bitəndən sonra bilmək olmaz ki, bizim taleyimiz necə olar. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi mütləq azalmalıdır. Heç olmazsa, aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltma çox asandır.
Amma belə proqnozlar da var ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücən, artıq iqtisadçılar belə fikirlər irəli sürürlər ki, neftin qiyməti aşağı düşdüyücən, indiyə qədər neftə olan, neftlə bağlı olan sahələrdəki korrupsiya, yəni qeyri-neft sektoruna keçəcək. Yəni, siz 2011-ci ildə deyirsiniz ki, azalmalıdır. Amma proqnozlar var ki, çoxalmaya
yox, azalmalıdır. Bu bir tələb kimi qoyulub ki, azalmalıdır. Amma görün, azalacaq mı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Yusuf bəy, 2009-cu ildə nə gözləyirsiniz? Azərbaycanın 2008-ci ildə hansı işləri gördü ki, o 2009-cu ildə Azərbaycanın reytinginə müsbət təsir eləyəcək?
Mən hesab edirəm ki, heç olmasa qəbul olmuş milli strategiyanın bəndlərini icra eləsək, bunu elə gəlir ki, heç olmasa o kifayət edər. Ona görə ki, əsas problemlərdən biri də odur ki, məmurların, qanunların icrası vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir. Yox səviyyədə demək olar. Ona nəzarət istər yuxarı ki, dövlət orqanlarından və yaxud da ictimai tərəfindən yoxdur. Ona görə də heç olmasa yenə deyirəm, qanunların icrası, bu proqramın icrası imkan yaradacaq ki, kifayət qədər korrupsiya səviyyəsini salaq aşağı. 2009-cu ilə proqnozlaşdırıram ki, heç olmasa ümidimi itirmirəm ki, dövlətimiz tərəfindən biraz fəal bu məsələlərdə iştirakı, qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşməsi və qanunların icrasına nəzarət daha da artırılması və nəhayət dövlət orqanların fəaliyyətində şəffaflığın və aşkarlığın artırılması sayəsində görülən işlər.
Bir qurum var, daxili nəzarət qurumları, milli strategiyada vurğulanır, bütün dövlət qurumlarında aşağıdan tutmuş yuxarıya qədər yaradılmalıdır. Bəzilərində bu kağız üzərində yaradma xatirinə, hesabat xatirinə yaradılıb, bəzilərində ümumiyyətlə yoxdur, amma bəzilərində var, fəaliyyət də göstərir. Biz onu təhsil nazirliyində yaranmış işçi qrup haqqında deyə bilərik. Biz həm beynəlxalq şəffaflıq, həm də korrupsiya qarşı mübarizə fondu, biz oranın üzvüyük. Yəni o fəaliyyəti biz görürük. Yəni bütün dövlət qurumları qeyri-hökumət sektoru ilə əməkdaşlığa getməlidir. İstədi, istəmədi. Bu artıq zamanın tələbidir. Bu dövlətin tələbidir bu. Buna